9:00, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Trivunović.
Ja sam Miroslav Vojvodić. Kosovska vlada ponovo šalje u Skupštinu ustavne amandmane koji će omogućiti formiranje suda za ratne zločine OVK. Iako Mađarska gradi ogradu na granici sa Srbijom, danas otvaranje novog graničnog prelaza. Od sutra struje skuplja 12% posle usvajanja pravilnika, građani koji žele mogu da promene snabdevača struje i gasa. Posle 79 godina Međunarodni radio Srbija, nekadašnja Radio Jugoslavija, danas prestaje da emituje program. Naši vaterpolisti igraju protiv Australije na svetskom prvenstvu u kazanju. Poslednjeg julskog dana, prepodne oblačno, popodne sunce, temperatura do 31 stepen, trenutno u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu 19, u Nišu 20 stepeni.
Ovoga jutra svi, pa čak i oni koji se ne razumeju u fudbal, pričaju o sinoćnoj utakmici Vojvodina-Sampdorija. Fudbaleri Vojvodine plasirali su se i upisali zlatnim slovima u istoriju kluba, pobedivši bivšeg vicešampiona Evrope Sampdoriju u Torinu sa 4-0 u prvom kolu trećeg kola kvalifikacija za Ligu Evrope. Ekipa Zlatomira Zagočića nije samo pobedila mnogo poznatiji italijanski tim, već ga je potpuno nadigrala. Od početka do kraja utakmice Novosađani su dominirali, igrali su napadački i sasvim zasluženo plasirali se u dalje takmičenje play-offa.
Danas ističe rok koji je američka ambasada postavila kosovskim vlastima za formiranje specijalnog suda za zločine OVK. Kosovska vlada posle današnje sednice ponovo će u skupštinsku proceduru uputiti predlog izmene ustavnih amandmana koji će omogućiti osnivanje tog suda. U saopštenju vlade u Prištini navodi se da ispunjavanje međunarodnih obaveza Kosova ni na koji način ne dovodi u pitanje borbu OVK. Predsjedništvo Skupštine Kosova na današnjoj sednici trebalo bi da odluči o tome kada će se ponovo glasati o izmeni ustavnih amandmana koji bi omogućili formiranje specijalnog suda. Mediji prenose da sve zavisi od Hašima Tačija, čiji pojedini poslanici ne žele osnivanje takvog suda.
Iako Mađarska ne odustaje od namere da izgradi ogradu na granici sa Srbijom, to izgleda ne utiče na dalje odnose dve zemlje. U tom smislu biće otvoren novi drumski granični prelaz Horgoš-Reska. Otvoriće ga ministri spoljnih poslova dve zemlje. Reč je o starom graničnom prelazu koji je rekonstruisan, a tad će sve pratiti naš dopisnik iz Subotice, Toni Bedalov. Toni, dobro jutro.
Dobro jutro.
Šta će značiti otvaranje novog starog graničnog prelaza?
On će mnogo značiti, pre svega za građane koji ovde žive, jer će moći sada čak i peške i biciklom da pređu granicu, što do sada nisu mogli na ovom velikom zvaničnom prelazu Horgoš. To će u mnogome značiti i svima onima koji putuju, a ovde je i za uskršnje, i za novogodišnje, i za božićne praznike, i sada preko leta špic sezona. Evo upravo sada informacija koju smo dobili od mađarske strane granice, da se čeka nekih sat vremena na mađarskoj strani granice, sa naše strane nekih oko pola sata. Dakle, špic je turističke sezone i zbog toga će veoma značiti mali alternativni granični prelazi, kojih sada već ima 5 na ovom potezu od 50-ak kilometara, što je veoma dobro, pre svega kao što rekao, za stanovništvo koje će ovde živjeti. Ovaj alternativni prelaz će raditi od 7 do 19 časova i on je namenjen pre svega stanovnicima naše zemlje, građanima Mađarske i nosiocima pasoša Evropske unije, odnosno Švajcarske i Norveške. Ovde neće biti robnog prometa, on je namenjen za stanovnike. Kao što ste i najavili, dolaze ministri inostranih poslova Srbije i Mađarske, Ivica Dačić i Peter Sijarto. Oni će se u pola 10 ovde sastati, održati kratke razgovore, a u 10 sati je planirano svečano otvaranje starog graničnog prelaza Horgoš. On se inače sa naše strane zove Horgoš 2 i nalazi se nekih 4 km skretanja na autoputu, znači ovde 4 km od novog graničnog prelaza Horgoš. Piše Horgoš 2 na putu, na ovim tablama, tako da nećete promašiti ukoliko budete već za vikend dolazili, jer zvanično prelaz za sve se otvara sutra 1. augusta.
Da li to znači, Toni, da Mađari ipak ne strahuju da bi preko tog prelaza mogli da krenu i migranti?
Pa ne, prema svim onim njihovim izjavama koji su davali, oni grade ogradu da se spreči ilegalni prelasci i više puta su mađarske zvaničnici ponovili da svi koji žele treba da pređu granicu na zvaničnim graničnim prelazima i da Mađarska ne odustaje od dobre saradnje sa Srbijom i od otvaranja novih graničnih prelaza. Dakle, saradnja sa Srbijom je veoma dobra i ona se nastavlja, ali, kako kažu mađarski zvaničnici, svi koji žele u Mađarsku moraju da uđu na zvaničnim graničnim prelazima.
Hvala vam na uključenju u Vesti u 9. Bio je to naš dopisnik iz Subotice, Toni Bedalov. Ovome još da dodamo da su mađarske vlasti počele da regrutuju zainteresovane za rad na dizanju ograde uz granicu prema Srbiji. Potrebno je 215 radnika, uglavnom nekvalifikovanih. Radiće se u dve smene po 8 sati. Radnicima će dva puta dnevno biti obezbeđeni topli obroci, napici i zaštitna oprema.
Slušate Vesti u 9. Nastavljaju se saslušanje u aferi Loto. Policija je do sada saslušala 11 osoba koje su utorak bile u studiju i svi su prošli poligrafsko testiranje. Policijski stručnjaci narednih dana veštačit će loptice, bubanj i proveriti softver i glavni server Državne lutrije Srbije. Blic prenosi da je jedna kuglica u Loto bubnju utorak bila oštećena. Mediji prenose, pozivajući se na neimenovane izvore, da će na proveru ići i svi dobitnici sedmice i šestice u poslednjih nekoliko meseci. Posebno će pod lupom biti dobitnici u kolima u kojima nije bilo sedmice, a izvučen je mali broj šestica koje su donele velike sume.
Od sutra električnu energiju plaćat ćemo 12% skuplje. U ovu cenu uračunata je i akciza na struju koja iznosi 7,5%. Socijalno ugroženi imaće i dalje besplatnih od 120 do 250 kWh mesečno. A domaćinstva koja nemaju dugova u buduće za 21 dan mogu promeniti snabdevača struje i gasa ukoliko nisu zadovoljni postojećim ili na tržištu nađu povoljnijeg. Novim pravilnikom Agencija za energetiku propisala je detaljne uslove i postupak zamene snabdevača i obaveze starih i novih dobavljača tih energenata. Na telefonskoj vezi je Ljiljana Hadžibabić iz Agencije za energetiku. Gospođo Hadžibabić, kako će u praksi izgledati promena snabdevača i koliko to košta?
Za kupca je promena besplatna, a procedura je u glavnim crtama da kupac mora da reguliše sve obaveze prema ugovoru sa trenutnim snabdevačem, da se obrati onome koga smatra povoljnijim, a to će najčešće biti koji je jeftiniji, i da mu preda zahtev da želi da ga on snabdeva. U tom zahtevu opisuje svoju potrošnju i dalje će taj novi snabdevač kompletnu proceduru sprovede za njega.
Kako će onda građani plaćati račune?
Isto, kao i do sada. Znači, po pravilu je obračunski period mjesec dana i oni će i dalje tako plaćati. Ako građani imaju neki poseban interes da prave drugačiji aranžman sa snabdevačem, to će zavisiti od snabdevača šta može da prihvati.
I koliko za sada imamo tih snabdevača i gde građani mogu da se informišu o tim novim koji mogu da im dostavljaju struju i gas?
Snabdevača ima mnogo, ali ne iskazuju neki interes da snabdevaju domaćinstva i male kupce. To je u struji pre svega zato što je regulisana cena ispod tržišne, pa se građani još uvek drže EPS-a, a u gasu je uglavnom zato što je domaćinstvo orijentisano na lokalnog snabdevača, znači na onoga komu je distributer i koga snabdeva, i nisu do sad pokazali interes da traže nekoga drugog, i od nove godine, od kada mogu da promene snabdevača, ni jedno domaćinstvo nije promenilo.
Jel očekujete da se taj trend promeni uskoro?
U gasu će se verovatno promeniti nešto ranije, dok malo se domaćinstva naviknu na to da imaju na to pravo, dok bar neko promeni, pa će ljudi iz tuđeg iskustva zaključiti da li je to isplativo ili ne. A u struji će to biti aktuelno kada regulisana cena dostigne tržišnu.
Hvala vam na uključenju Vesti u 9.
Hvala vama.
Prijatno, naša sagovornica bila je Ljiljana Hadžibabić iz Agencije za energetiku.
Povodom novog zakona kojim treba da bude definisan broj zaposlenih u javnom sektoru, odnosno smanji njihov broj, u Savezu samostalnih sindikata Srbije kažu da ga ne podržavaju i da će ukazati na ono što im smeta u zakonskim rešenjima, kaže za Vesti u 9 Zoran Mihajlović, potpredsednik tog sindikata.
Jedna od stvari koja sigurno nije dobra, to je da socijalni program za koji se kaže da se odvija na dobrovoljnoj osnovi nije u skladu sa onim socijalnim programom koji se odvijao za ova preduzeća koja su bila u restrukturiranju, jer neće nikom biti po takvim okolnostima motivisan. Onda će se verovatno pripremiti i onaj drugi korak, a to je da ljudi odlaze po drugim kriterijume, tako da ukoliko se ovakav zakon u ovom sadašnjem obliku usvoji doći do jednog velikog revolta ljudi koji rade u tom sektoru.
Novim zakonskim rešenjima nezadovoljni su i u Nezavisnom policijskom sindikatu Srbije. Zakon o policiji pisali su oni koji za sebe nemaju dovoljno prakse, kaže za Vesti u 9 Miloš Jelenković, zamjenik predsjednika tog sindikata.
To loša zaštita zaposlenih u policiji, mere bezbednosti i zaštite tih istih radnika, kao i u okviru pravna zaštita koja je u ovom slučaju omanjila i koja nije predstavljena u novom zakonodavstvu Republike Srbije, to je zakon o policiji. To je slučaj sa povećanjem samoubistava, gdje smo svi svjedoci šta se dešava ovih dana u našoj policiji. Prije svemu, ta psihološka prevencija nije zastupljena u tom novom zakonu. Predviđeno je da osnovni uslov za odlazak u starost, u penziju, je predviđen sa godinama starosti. Ta beneficija i beneficirani radni staž, znači nuliran je novim zakonom koji se predviđa i zakonom o penzionisanju radnika Ministarstva unutrašnjih poslova.
Dok sindikati najavljuju da će se boriti protiv predloženih zakonskih rešenja, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave i nadležna vladina kancelarija organizuju javnu raspravu o podsticajnom okruženju za razvoj civilnog društva. Prvi skup je održan u Beogradu, danas je najavljen u Novom Sadu, a narednog meseca u Nišu. Bojana Selaković iz građanskih inicijativa za Vesti u 9 kaže da je osnovni okvir za funkcionisanje udruženja civilnog društva dobar i moderan.
Sloboda udruživanja je zagarantovana, proces registracije je jako jednostavan, Agencija za privredne registre to radi na jedan prilično efikasan način. Međutim, potrebno je unapređenje u drugim oblastima, pre svega onim koji se tiču finansiranja udruženja kroz budžetsku liniju 481 i transparentnosti čitavog tog procesa. Ne postoje jedinstvene prakse kad je u pitanju postupanje ministarstava i lokalne samouprave. Vrlo često imamo netransparentne konkurse, negdje čak imamo situacije da se novac dodeljuje samo odlukama ovlašćenih lica. Prisutan je određeni broj problema kada govorimo o uključivanju organizacija civilnog društva u procese donošenja odluka.
Bojana Selaković kaže i da država na različitim nivoima treba da omogući lakše udruživanje građana, funkcionisanje tih udruženja, njihovu finansijsku održivost i mere koje omogućavaju da se udruženja lakše približe građanima.
U nastavku vesti iz sveta, palestinski dečak star 18 meseci izgoreo je u podmetnutom požaru u svojoj kući u selu Duma na zapadnoj obali. Policija sumnja da su za paljevinu odgovorni jevrejski doseljenici. Pregled vesti iz sveta pripremila Nevena Kostadinović.
U vatri koja je zahvatila četvoročlanu porodicu na spavanju stradala je 18-mesečna beba, dok su njeni roditelji i stariji brat teško povređeni. Kako se navodi, napadači su ostavili grafite u blizini kuće, koji bi na hebrejskom jeziku mogli da budu protumačeni kao osveta. Dok izraelska vojska osuđuje napad i tvrdi da će počinioce izvesti pred lice pravde, iz kabineta predsjednika Palestine poručuju da odgovornost snosi vlada Izraela, jer i dalje podržava ilegalna izraelska naselja. Mada je sastanak Grčke i takozvane četvorke Evropske unije, Evropske centralne banke, Evropskog stabilizacionog mehanizma i Međunarodnog monetarnog fonda zakazan za danas, iz MMF-a navode da neće učestvovati u razgovorima dok vlasti u Atini ne usvoje sveobuhvatni plan reformi i dok Evropska unija ne bude pristala na otpis dela grčkog duga. Pronađena olupina u Indijskom okeanu blizu ostrva Reunion verovatno pripada nestalom malezijskom avionu na letu MH370, potvrdio je direktor Australijskog zavoda za bezbednost saobraćaja. Pronađeni deo krila u toku dana biće poslat u Francusku na analizu. Avionu Malaysia Airlinesa, koji je letao iz Kuala Lumpura za Peking, svaki trak se izgubio u martu prošle godine.
9:14. Međunarodni radio Srbija, nekadašnja Radio Jugoslavija, danas prestaje da emituje program. Taj državni servis za informisanje inostrane javnosti i dijaspore o događajima u Srbiji, koji je emitovao program na 11 svetskih jezika, odlukom vlade, posle 79 godina rada, gasi se zbog nedostatka sredstava. Detaljnije Ida Maričić.
Radio Jugoslavija, a kasnije Radio Srbija, slala je informacije u svet kada to, zbog situacije u zemlji, nije mogao ni jedan drugi medij. Iako je odluka da se program ugasi doneta pre nekoliko meseci, zaposleni su do posljednjeg trenutka verovali da će se nešto promeniti, da će ih preuzeti RTS ili Tanjug. I danas, posljednjeg dana, svi novinari i tehničari rade svoj posao. Program se emituje, a na sajtu su najnovije informacije iz naše zemlje i sveta, kaže direktor tog radija Milorad Vujović.
90 zaposlenih u ovoj kući će ostvariti program tehnološkog viška, jednu vrstu socijalnog programa i potražiti mogućnost da se uhlebi ili da nađe radno angažovanje. Ja ovom prilikom želim posebno da apelujem na kolege iz redakcija, na novinarska udruženja i naravno sve subjekte koji mogu pomoći u nameri da se ostvari da jedan broj vrhunskih novinara, prevodilaca na 11 svjetskih jezika nađe mogućnost za dalje svoje angažovanje.
U Udruženju novinara Srbije uvereni su da do gašenja Međunarodnog radija Srbija nije trebalo da dođe. Nažalost, prema rečima generalnog sekretara tog udruženja, Nina Brajovića, u vladi i Ministarstvu kulture i informisanja nisu imali kapacitet da nađu kreativnije rešenje.
Taj projekat i taj medij je mogao da opstane sa daleko manjim brojem zaposlenih i da obavlja funkciju zbog koje je osnovan. Mi smo u kontaktu sa kolegama iz Međunarodnog radija i trudimo se da nađemo model koji bi mogao da opstane u delu aktivnosti Međunarodnog radija Srbija, kao što je internet radio, kao što je njihov portal, i na tome ćemo istrajati.
Podsećamo, emitovanje programa Međunarodnog radija Srbija počelo je 1936. godine u Kraljevini Jugoslaviji.
Letnja kulturna ponuda Beograđanima i gostima glavnog grada omogućava da filmove, predstave i koncerte gledaju na otvorenom. Manifestacija Film Street na 10 atraktivnih gradskih lokacija prikazat će do kraja leta ukupno 40 filmova. Tradicionalno leto na Gardušu, na pozornici pod vedrim nebom, ugostiće nekoliko muzičara, komedije, kabare i predstave za decu. O tome Jovana Veljković.
Ulice i parkovi postaju bioskopske sale. Siromašnu letnju filmsku ponudu Film Street poboljšava na starovremenski način, putujućim bioskopom. Filmovi su birani da zainteresuju publiku, bez teških tema, bez epopeje od po nekoliko sati, filmova sa skrivenim porukama, izričiti je producent Zlatko Crnogorac.
On je uspeo u svojoj misiji da on bude ono manifestacija uličnog letnjeg bioskopa, da reafirmiše taj neki zlatni Hollywood od 40. do 80. godina, ali da napravi jednu resocijalizaciju ljudi koji se međusobno ne poznaju i koji žele da dođu različiti u delova grada, u centar grada, na nekih tih 10 mikrourbanih lokacija, i da se prosto, da kažem, kroz taj neki moment zajedničkog gledanja filmova gde imaju iste afinitete prema žanovima ili prema glumcima.
Na najlepšem zemunskom prostoru kod kule Sibinjanin Janka, poznatije kao kula na Gardošu, i ovog leta posetioci uživaju u brojnim sadržajima. Od petka do nedelje prostor kod zemunskog utvrđenja postaje velika pozornica, kaže direktor turističkog centra Zemun Miloš Bubnjević.
Petak i subota su rezervisani za predstave za odrasle i koncerte, a nedelji i ponedeljak za dečje predstave. Izabrali smo najkvalitetnije dečje predstave sa najkvalitetnijom scenografijom, najkvalitetnijim glumcima, najkvalitetnije priče. Stvarno, sve što smo do sad imali, deca su ocenila da su prezadovoljna, nije im bilo dosadno, znači stvarno oduševljeni su.
Ljubitelji filma večeras će u Studentskom parku gledati američki kriminalistički triler iz 1971. Prljavi inspektor Harry sa Clintom Eastwoodom u glavnoj ulozi. Posetioce Gardoša zabavit će glumac Fuad Tabučić izvođenjem komedije Samoubistvo u samoodbrani.
Emisiju smo počeli neverovatnom igrom i pobedom fudbalera Vojvodine u Torinu. S nama je Dejan Nikolić. Dejane,
4-0 protiv Sampdorije u Italiji, gotovo nestvaran rezultat za bilo koji srpski klub. Eto, napokon da se i mi radujemo kada je fudbal u pitanju. Ivanić je postigao pogodak u četvrtom minutu na 2-0, povećao Stanisavljević u 58, onda Ožegović, dvostruki strelac u 58 i 90. minutu. Dakle, Vojvodina igrala odlično, osvetlala obraz srpskom fudbalu, a revanš je sledećeg četvrtka na Karađorđu stadionu u Novom Sadu, koji će sigurno smo biti ispunjen do poslednjeg mesta. A na svetskom vaterpolo šampionatu u Kazanju naša reprezentacija će u poslednjem trećem kolu D grupe od 11 časova i 10 minuta igrati protiv Australije. Ako ostanu neporaženi, izabranici Dejana Savića zauzeće prvo mesto i direktno će se plasirati u četvrtfinale. No, svemu tome opširnije iz Rusije naš kolega Milan Bigović, kome želimo dobro jutro.
Dobro jutro, Dejane, kako si rekao, u susretu sa Australijom i remi nam je dovoljan za prvo mesto u grupi i četvrtfinale, ali naši igrači ne razmišljaju na taj način, hoće da pobede, potvrde da je forma usponu i nagovešte nove triumfe. U timu Australije posebno se ističu Campbell i Younger. rival koji gaji stil sa puno kontakta, plivanja, ima i grubosti. Kratko o tradiciji, 12 utakmica, 11 pobjeda našeg državnog tima i samo jedan remi ne tako davno u Rimu. Sa posebnom pažnjom pratit ćemo večeras posljednji duel trećeg kola Sjedinjene Američke Države i Italija. Ako se ispune prognoze, pobednik tog susreta bit će nam protivnik u četvrtfinalu. Naravno i jedan i drugi tim će prethodno morati u osminu finala. Utakmica Srbija-Australija u 11.10. Možete, uvaženi slušalci, da je pratite i na talasima Beograda 1 kroz povremena uključenja.
Hvala, naša juniorska košarkaška reprezentacija će u četvrtfinalu prvenstva Evrope u Volusu od 15 sati i 45 minuta igrati protiv Turske. Ostali četvrtfinalni parovi su Španija, Bosna i Hercegovina, Litvanija, Nemačka i Francuska, Grčka. I na kraju fudbal. Večeras je na programu prva utakmica trećeg kola domaće Super lige. Od 20 sati u Beogradu igraće Crvena zvezda i Niški Radnički.
Hvala Dejanu Nikoliću. Sportski žurnal je u 15:30.
Pusti priču, pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Svako u zemlji čuda zna tačno šta treba da se radi. Zna, ali nema ko. Morao bi neko. Kad neko kaže neko, misli na svakog. Na sebe nikada.
Talasanje. Petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić. Radio Beograd 1.
Ako niste čuli, na Horgošu čeka se jedan sat sa mađarske strane na ulazak u Srbiju, a pola sata sa naše. Na Batrovcima zadržavanja se oko 40 minuta na ulazku u Srbiju, na izlasku iz zemlje na Gostunu čeka se oko 60 minuta. Trenutno u Beogradu, u Novom Sadu, Kragujevcu 20, u Nišu 22 stepena, prepodne oblačno, popodne razvedravanje, temperatura do 31 stepen. Bile su to vesti u 9, pozdravljaju vas Nikolina Trivunović, Brankica Đikanović, Aleksandar Radović, Aleksandar Kostić i Miroslav Vojvodić. Prijetan dan uz Radio Beograd 1.